Olingo na mela kiti na kati ya motema ye.